Genstart af Claus M. Lohmann. Indlæst af Torbjørn Hummel. Instruktion Thomas Magnussen. Momo Lydbog. Kapitel 1. David Stolzfus satte sin lejede Trailblazer Chevrolet årgang 2001 i frigear og trak håndbremsen. Han slukkede for offroaderen, så den brummende motorlyd forstummede. Den dunkende hovedpine, forvoldt af nattens udskejelser, fortonede sig langsomt, og han trådte ud af bilen, der havde flere hertz udlejningsklistermærker påsat. Han havde nu haft firehjulstrækkeren i knap en måned, og selvom han var 23 år, havde han aldrig kørt bil, og havde først taget sit kørekort for 4 uger siden, efter 2 ugers intensiv teori- og praksistræning hos Jack Drummond, der var den lokale kørelærer i Lancaster. David havde hurtigt vendet sig til bilens styring og instrumentbræt, men spændingen og morskaben ved bilkørsel, som han ellers havde set frem til, var til hans store skuffelse allerede fortonet. Han puttede bilnøglen i lommen på sine moderne cowboybukser, der var det første stykke ikke hjemmesyet tøj, han bar, og som han forventningsfuldt havde købt i en tøjbutik i Pennsylvanias hovedby. Han syntes dog, bukserne strammede en del, og han overvejede at skifte tilbage til de vante løse mørkeblå, som hans mor havde syet til ham, og som han følte sig bedre tilpas i. Han rettede på enkeltsenen over skuldrene og stoppede den hvide ærmeløse t-shirt ned i cowboybukserne. De manglende ærmer blottede hans overarme, der sammen med resten af hans krop var atletisk velproportioneret på grund af alt det fysisk hårde arbejde hjemme på gården. Han gik over vejen og stoppede få meter fra den 2 etager høje kollegieværelsesbygning, der rummede hans midlertidige hjem nær centrum af Philadelphia. Foran indgangen var der opsat en afspærring med politibånd, og der holdt en ambulance og 3 politibiler parkeret, alle med tændte blink. Ved siden af bilerne stod 2 uniformerede betjente og talte med en ung mand, som David mente hed Chris, og som opgivende slog ud med armene. Den ene betjent noterede noget i sin notesblok, mens den anden rakte fyren en lap papir og tilsyneladende forklarede ham en rute, eftersom David kunne se betjenten pegede hen ad gaden. Fyren nikkede efterfølgende og begyndte med tydelig irritation at gå i den retning, som betjenten netop havde angivet. David gik forbi ambulancen og politibilerne og hen til de 2 betjente. "Undskyld, men jeg bor her," sagde han med lav og høflig stemme og pegede på den grå kollegiebygning foran sig. Hans hovedpine rumsterede stadig. "Hvad der sket derinde?" Den ene betjent trådte et skridt frem og stillede sig mellem politibåndet ved indgangen og David for at markere stop. "En ung kvinde er fundet død derinde," svarede betjenten uden at fortrække en mine. David stirrede målløs på betjenten. "Hvad siger du?" udbrød han chokeret. Han kendte ikke så mange af beboerne på kollegiet personligt, da han kun havde boet der i omkring en måned. Men han vidste nogenlunde, hvem de andre var. Han var derfor nysgerrig efter at få at vide, hvem det drejede sig om. "Hvem er det?" Den anden betjent trådte også et skridt frem og så roligt på ham. "Det skal du ikke bekymre dig om her," sagde han afdæmpet og med en mere høflig tone end sin kollega. Men siger du, at du bor derinde?" David nikkede. "Ja, jeg bor derinde," svarede han, ivrig efter at få lov til at gå ind. Betjenten tog sin notesbog frem, som David havde set ham gøre det tidligere. "Hvad er dit navn?" spurgte han og noterede Davids navn ned, da han svarede. Den anden betjent tog en lap papir frem, som han rakte til David. "Du bliver desværre nødt til at troppe op på stationen for at afgive forklaring," sagde han og pegede i gadens retning. "Stationen ligger lige rundt om hjørnet derhenne, yderligere 2 blokke længere fremme på højre hånd. Du har en rutevejledning her på kortet." David tog papiret og kiggede på det. Det viste et luftfoto af lokalområdet med tydelig markering af ruten hen til stationen. "Må jeg gå ind og skifte tøj først?" spurgte han, da hans nye cowboybukser irriterede ham. Den første betjent rakte en arm ind foran ham. "Nej, du skal ned på stationen med det samme," sagde han højt med kold og uinteresseret stemme. David trådte instinktivt et skridt tilbage. "Okay, undskyld," sagde han høfligt og begyndte modvilligt at gå ned mod stationen. En lav bygning tillod eftermiddagssolens sensommerstråler at nå ned til ham, og han missede med øjnene, da det skarpe lys nåede ham. Hans blonde, nyklippede hår glinsede nærmest i sollyset. Han gik hen til det udpegede hjørne og drejede omkring den høje bygning, der tronende skød adskillige etager i vejret, og som er der lukkede sollyset ude, så David igen gik i skygge. Han så hen ad boulevarden og kunne svagt ane politigården et stykke fremme. Normalt undgik han politi og alle andre myndigheder, så det var ikke med særlig stor lyst, at han traskede op mod stationen. Han kunne ikke umiddelbart forstå, hvorfor han skulle afgive forklaring til politiet. Men da hans opdragelse ikke tillod ham at opponere, havde han ingen anden mulighed end straks at parere ordre. Han gik langsomt afsted og passerede flere skyskrabere, i det han gjorde sig umage for ikke at støde ind i nogen af de andre fodgængere på fortovet. Og han måtte trods den korte afstand hen til stationen flere gange træde til siden og give plads til stressede businessfolk med attaché-mapper og andre travle byboere i et mere adstadigt tempo. Han var meget imponeret af det pulserende storbyliv, men det virkede ikke længere dragende på ham, efter han ved selvsyn havde oplevet det gennem de sidste uger. David stoppede og ventede roligt på grønt lys i lyskrydset for at komme over til politistationen på den anden side af den store boulevard. Han observerede, at flere andre fodgængere ikke havde den samme tålmodighed som han, for de gik over for rødt lys, så adskillige bilister måtte bremse hårdt op og dytte, hvilket ofte resulterede i råb og fakter fra fodgængerne, som om det var bilisterne, der var lovbryderne. David undrede sig over folks mangel på respekt for hinanden. Han havde lært altid at være hjælpsom og aldrig stille sig selv i første række. Men her, i en af Amerikas store byer, virkede det nærmest som om hans opdragelse snarere var undtagelsen end reglen. Han begyndte at længes hjem til menigheden, hvilket i bund og grund